Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը պնդում է, գնալու է մինչև վերջ։ Վարչապետի դեմ դատական հայց ներկայացնելու հարցում, սակայն նախկինի պես վճռական չէ։ Նախկին նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը բանտից հայտարարում է արտահերտ ընտրությունների եւ իր քաղաքական նկարտումների մասին։ Ժնևում մեկնարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը, փորձագետները մեծ ակնկալիքներ չունեն։ Չինաստանից սկիզբ առած նոր վիրուսի դեպքերն ավելանում են աշխարհագրությունն ընդլայնվում, կանխարգելիչ ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանը։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային զարգացումներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Դատախազությունը հաստատել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, յուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանի, ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանի և յուղատնտեսության նախկին երկու աշխատակիցների վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությունը և գործը այսօր ուղարկել է դատարան։ Այդ մասին Ազատությանը հայտնել է գլխավոր դատախազության լրատվական ծառայության ղեկավար Արևիկ Խաչատրյանը։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է պետական բյուջեից մոտ 500 միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու համար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Սարգսյանը մեղադրանքը չի ընդունում, իսկ նրա փաստաբանների պնդմամբ նախկին նախագահի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր ազգային ժողովում պատասխանում է ապրիլյան քառորյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի հարցերին։ Արցախի պաշտպանության բանակի 20-ամյա զինծառայող Նվեր Ավետիսյանը զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ծանր վիրավորվել է դեռևս չպարզված հանգամանքներում։ Քննչական կոմիտեն հայտնում է, որ քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Ժնևում մեկնարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Այսօր ավելի վաղ Մնացականյանը հանդիպում է ունեցել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Չինաստանում նոր կորոնավիրուսի զոհերի թիվը հասել է 132-ի։ Վարակվածների թիվը 6000 է, ավելի քան 9000 կասկածելի դեպքեր կան։ Տասնյակ դեպքեր են արձանագրվել Չինաստանի սահմաններից դուրս, Եվրոպայում, Հյուսիսային Ամերիկայում, Ասիայում եւ այլուր։ Մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Ճապոնիան, Ավստրալիան տարահանել են իրենց քաղաքացիներին Չինաստանի Հուբեյ նահանգից, որտեղ ենթադրաբար ծագել է վիրուսը։ ԱՄՆ-ի Սենատում այսօր կշարունակվի նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմփիչմենտի դատավարությունը։
Շնորհակալություն Հրաչ, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը կտրականապես հերքում է վարչապետի վերջին մեղադրանքներն ու պնդում հրաժարական չիտը եւ կշարունակի պայքարը մինչեւ վերջ։ Անցած շաբաթվերջին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, Հրայր Թովմասյանը կեղծիքներով է դարձել բարձրագույն դատարանի նախագահ, հետո էլ անցել են դիմության կողմն ու ներքաշվել կուլիսային գործընթացների մեջ, կասկածելի հանդիպումներ ունենալով նաեւ արտերկրում։ Օրեր առաջ Հրայր Թովմասյանը սպառնացել այս հայտարարությունների համար դատական հայց ներկայացնել Փաշինյանի դեմ զրպարտության մեղադրանքով։ Հիմա, սակայն, կարծես թե այնքան էլ հաստատակամ չէ այս հարցում։ Մանրամասները Գանես Արիբեկյանից լսենք։ Սահմանադրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը չի նահանջելու կպայքարի մինչև վերջ։ Այս ճանապարհն է ընտրել և որևէ մեկն իրեն չի կարող կանգնեցնել։ Այսպես է արձագանքել Թովմասյանը վարչապետի հայտարարություններին 168-ը կայքի հետ հարցազրույցում։
Ինչը մեզ չի սպանում, մեզ ուժեղացնում է։ Այսօր ես ինքս ինձ չեմ հարգի, եթե այդ բոլոր պատճառներով, ինչ որ դուք նշեցիք, ես հետ նահանջ կատարեմ այն խնդիրներից, այն գործից, որը ինձ է վերապահված, դուք ինձ չեք հարգի եւ ընդհանրապես ոչ ոք ինձ չի հարգի։ Ես դա կհամարեմ իմ արժանապատվության նվաստացում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին հայտարարել էր, թե Հրայր Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ են տրվել կեղծիքներով եւ դրա վկայությունը ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանի նամակին հաջորդած տեղեկատվությունն է, հարուցված քրեական գործը падգամավոր Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա։ Հրայր Թովմասյանը հակադարձել է, իսկ ինչպես է որոշել Փաշինյանը, ինքն է կայացրել դատավճիռը։
Երբ որ նման բան ասում է երկրի գործադիր իշխանության ղեկավարը, ապա այդ երկրում հասարակությունը լուրջ մտածելու տեղիք ունի։ Այդ դուք դատարան եք, դուք քննիչն եք, որտեղից ձեզ այդ տվյալները, այդ որտեղից դուք որոշեցի, ինչ եք անելու, երբ որ վաղը դատարանները մեր ներպետական, միջազգային, ասենք, չէ, այդ ամբողջը չի եղել։ Այդ եղանակներով եմ փորձում ինձ ճնշել, ապա պիտի ասեմ, որ դա անզոր արդեն մի ճանապարհ է եւ իզուր տեղը չփորձեք։
Հրայր Թովմասյանն արձագանքել է նաեւ վարչապետյային մեղադրանքին, թե միջնորդների միջոցով ՍԴ նախագահը իշխանության հետ աշխատելու պատրաստակամության մասին է հայտնել, քծնել ու շողոքորթել է իրեն ու տիկնոջը, որպես քծնանքի վկայություն Փաշինյանը հրապարակել էր Հրայր Թովմասյանից 1 տարի առաջ վերցրած գրչի լուսանկարը։
Կողքդ նստած է գործընկեր, որի գրիչը չի գրում կամ կորում է կամ եւ այլն, եւ դու իրեն ես փոխանցում քո գրիչ, հետո տեսնում ես, որ իր մոտ գրիչ չկա, քեզ մոտ դեռևս այլ գրիչներ կան, եթե սա պետք է դիտարկել որպես քծնանք, ապա համարեք, որ ես այս երկրի, այս աշխարի վերջի քծնողն եմ, եթե այդպես եք դուք համարելու։ Եթե դա կհամարեք քաղաքավարական ժեստ, ես ընդունեմ, որ դա քաղաքավարական ժեստ է եւ շարունակեմ, բայց խնդրում եմ, այս դիսկուրսը փակեք։
Մինչև լուսանկարի հրապարակումը Հրայր Թովմասյանը վարչապետից պահանջել էր ապացույցներ, հակառակ դեպքում սպառնացել դատիտալ նրան։ Վարչապետը գրչի լուսանկարը հրապարակեց, ինչը Facebook-ում դարձավ հումորային գրառումների թեմա։ Թովմասյանի ներկայացուցիչ Ամրա Մակինյան այս հրապարակումից հետո ազատության ասել էր, հայցադիմում են պատրաստում ընդդեմ վարչապետի Թովմասյանին զրպարտելու համար, սակայն երեկ իր հարցազրույցում Թովմասյանն այլ բան ասաց, կարծես վճռական չէ դատիտալու հարցում։
Միգուցե այդ պահին էմոցիոնալ էի եւ խոսեցի դատարան դիմելու մասին, բայց կարծում եմ հանրությանը պարզ դարձավ եւ այս հարցի պատասխանը բոլորը այլևս ունեն։
Չեք շարունակելու այս
հարցը։ Չեմ կարող ասել, հա, ես դեռևս կքննարկեմ իմ փաստաբանական խմբի հետ եւ կորոշեմ։
Հրայր Թովմասյանի օտարերկրի այցերին եւս Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել էր, թե կասկածելի են երկրի անվտանգության հարցը, գուցե եւ իրավապահները զբաղվեն դրանցով։ Հրայր Թովմասյանը պատասխանել է, անձնական նպատակներով են եղել։
Թեմայի մյուս մանրամասներն ու քաղաքական ուժերի արձագանքը մեր հաջորդ եթերաժամին։ Նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը բանտից կանխատեսումներ է արել այս տարի սպասվող արտահերտ ընտրությունների մասին։ Փաստացի սա Քոչարյանի առաջին նման կանխատեսումը չէ։ Թավշյա հեղափոխությունից շաբաթներ անց արդեն նա հայտարարում էր, թե Փաշինյանի վարչակազմը երկար չի դիմանա։ Միայն թե հիմա իր ոչ պաշտոնական կայքին տված հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը խոսում է արդեն ընդդիմադիր դաշտում սեփական դերակատարության ու հնարավոր գործընկերների մասին։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքով անազատության մեջ գտնվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր անվան հետ կապվող Երևան Today-ին տված հարցազրույցում գուժում է. «Այս տարի Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը վատթարանալու է», շարունակելով. «Բարձր է հավանականությունը, որ արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացվեն, իսկ իրեն էլ մեջբերում եմ, հավանաբար վիճակված է շատ կարևոր դեր խաղալ երկիրը մեր ազգային ինքնությունը քայքայող արատավոր իշխանությունից ազատելու գործում», մեջբերման ավարտը։ Հարցազրույցի մի զգալի հատվածը նվիրված է երկրի տնտեսությանը, որի հիմնական դրույթը երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վատթարացման մասին կանխատեսումից զատ թերևս սա է, մեջբերում եմ։ Տնտեսությունն իսկապես աճել է, բայց տնտեսագետների մեծամասնության գնահատմամբ ամենևին ոչ 7.5%-ով, ըստ Հրանտ Բագրատյանի աճը կազմել է 3.5%, ինչն ավելի նման է ճշմարտությանը։ Վիճակագրությունը կասկածի առիթ է տալիս, քանի որ տնտեսության աճը գործնականում չի ազդել երկրի քաղաքացիների մեծամասնության կենսամակարդակի վրա։ Բացի դա, տրանսպորտային փոխադրումների եւ էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալների կրճատումը տնտեսական աճի տրամաբանության հետ չի խոսում, մեջբերման ավարտը։ Ազգային ժողովում իշխող Իմքայլ խմբակցության անդամ Արտակ Մանուկյանն այսօր ազատության այդ զրույցում հակադարձեց տրանսպորտային փոխադրումների եւ էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալների կրճատման մասով էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը մանրամասն անդրադարձել է նախկին վարչապետ Բագրատյանի ներկայացրածին, որոնք ըստ Մանուկյանի իրականության հետ կապ չունեն։
7.5% տնտեսական աճը, սա ոչ միայն վիճակագրական կոմիտեի կողմից այսպես հավաստիացված եւ ներկայացված վիճակագրություն է, այլ նաեւ մի շարք հեղինակավոր, այդ թվում նաեւ սկսած Moody's-ից վերջացրած, իմ նաեւ հունվար ամսին հրապարակված Համաշխարհային բանկի նոր 2020 թվականի զեկույցով, որով ի դեպ չափազանց մի կարեւոր բան կա, որ կառավարությունը ամրագրել էր 4.9% տնտեսական աճ 2020-ի համար, բայց Համաշխարհային բանկի կանխատեսումը այլ ավելի լավատեսական է եւ 5.1% է ակնկալվում 2020-ի։
Մոտ 1 ժամ առաջ Ժնևում մեկնարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների այս տարվա առաջին հանդիպումը Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման շուրջ։ Մամեդիարով մնացականյան բանակցություններն անցնում են շփման գծում առավել հանգիստ իրադրության ֆոնին։ Կողմերը փաստում են, որ Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև ավելի վաղ ձեռքբերված պայմանավորվածություններից հետո հրադադարի խախտման դեպքերը շեշտակի նվազել են։ Իսկ հնարավոր է արդյոք առաջացած նաեւ կարգավորման ուղղությամբ Պանուշ Մկրտչյանը խոսել է փորձագետների հետ։
Ժնևում մեկնարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդիարովի հանդիպումը, որն անցկացվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պապովի, Ստեֆան Վիսկոնտիի, Անդրու Շոֆերի եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկի միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ։ Այս մասին Facebook-յան գրառում է արել արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նախտարյանը, հանդիպումից նկար հրապարակելով։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ավելի վաղ առանձին հանդիպում ունեցել Ղարաբաղյան միջնորդների հետ, հանդիպումներից առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդում։
Հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին առնչվող հարցերի լայն շրջանակի։
Հայաստանցի վերլուծաբանները բովանդակային առումով մեծ ակնկալիքներ չունեն Մնացականյան Մամեդիարով հանդիպումից։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով հայկական կողմի համար խնդիրը մադրիդյան սկզբունքների նախկին կիրառման տրամադրությունից դուրս գալն է։ Բադալյանը հիշում է վարչապետի վերջին ասուլիսը, որի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել էր նախկին իշխանությունից շարունակություն ստացած գործընթացը, որը ըստ նրա փոխելու խնդիր կա։
Ներկայումս բանակցային մտնոլորտում կամ հանդիպումների իրավիճակի այս մտնոլորտում թելադրող եւ նախաձեռնող դիրքը անցնում է Հայաստանին, այդ պաշտպանվող ռեժիմից անցնում է ավելի շատ նախաձեռնող եւ իրավիճակ ստեղծող ռեժիմին։ Եվ այս տեսանկյունից Ադրբեջանում էլ այդ ներքին փոփոխությունները եւ ներքին մրցակցությունը էապես պայմանավորված են նաեւ Հայաստանի այս քաղաքականությամբ, որովհետև Բաքուն մեծ հաշվով կանգնում է հետևյալ երկընտրանքի առաջ. կամ սկսել պատերազմ, կամ մտածել որևէ կերպ դեմքը փրկելով խաղաղության առանց նախապայմանի խաղաղության շուրջ խոսելու մասին։ Եվ այս տեսանկյունից այդ ներքին փոփոխությունների պրոցեսը նաև պայմանավորված է հենց այդ երկընտրանքով, որովհետև պատերազմը սկսել է Ադրբեջանի համար չափազանց բարդ է եւ չափազանց ռիսկային։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները նախորդ անգամ հանդիպել էին Բրատիսլավայում անցած տարի դեկտեմբերին։ Հանդիպումից առաջ Ադրբեջանը ներկայացավ առաջարկների փաթեթով, իսկ հանդիպումից հետո ադրբեջանցի արտգործնախարարը խոսեց Լավրովի պլանի առկայության մասին։ Եթե նույնիսկ պատերազմ լինի, այն հավերժ չի տևելու եւ պետք է լինելու այսպես թե այնպես շարունակել բանակցությունները, հայտարարել էր նա։
Միջազգային լրացուցիչ ուշադրության կենտրոնում Չինաստանում սկիզբ առած նոր կորոնավիրուսն է, որն արդեն ավելի քան 130 մարդու կյանք է խլել։ Հաղորդում է, որ հիվանդների թիվը մի քանի օրում եռապատկվել է, հասնելով մոտ 6000-ի։ Նոր վարակը, որի մասին առայժմ շատ քիչ բան է հայտնի բժիշկներին, նաև աշխարհագրությունն է ընդլայնում։ Արդեն իսկ տասնյակ դեպքեր են արձանագրվել Եվրոպայում, Հյուսիսային Ամերիկայում և Ասիայում։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանը վարակի հնարավոր ներթափանցումը կանխելու համար, Սուսան Բադալյանին լսենք։
Հայաստանից Վրաստան ուղևորվող երկու չինացիների Բագրատաշենի սահմանակետից հետ Հայաստան են ուղարկել։ Շնչառական վիրուսի կասկածանքով այժմ նրանք Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում են։ Հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչ Լիաննա Թորոսյանի տեղեկացմամբ նրանցից մեկը ջերմություն ընդհանրապես չունի, մյուսը դեռևս հետազոտվում է նոր կորոնավիրուսի առկայությունը բացառելու նպատակով։
Մեկը պրակտիկ ընդհանրապես որևէ ջերմություն չունի եւ գտնվում է բժիշկների սկողության տակ, մյուսի մոտ եղել է ընդամենը 37 ջերմություն, հիմա անցնում են ռենգեն նկարահանում, թոքերն են նկարվում, որտեվ գիտեք այս պարագայում առաջի խոցելի թիրախային թոքաբորբն է, ինֆիլտրատիվ թոքաբորբն է, տեսնենք հիմա ռենգեն պատկերը ինչ կտա, բայց այս պահի դրությամբ երկուս ինքնազգացողությունը բավարար է, և սպասենք տեսնենք, նրանք իհարկե կմնան դեռևս հսկողության ներքո, առանձին մեկուսացված բոքս մեկուսարաններում։
Լիանա Թորոսյանը շատ ցածր է համարում վիրուսի ռիսկը, քանի որ երկու չինացիները մինչև Հայաստան գալն էլ Վրաստանում են եղել։ Վիրուսի գաղտնի շրջանի 14 օրվա ընթացքում Չինաստանում առավել ևս կորոնավիրուսի օջախում Ուհանում չեն եղել։
Ամբողջ գաղտնի շրջանը կարելի ասել եղել են Վրաստան և Հայաստանում, և այս պարագայում էլ որևէ խնդիր չեն ունեցել։
Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի պետ Լիանա Թորոսյանն ու առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը ներկայացրին քայլեր, որ երկիրն իրականացնում է նոր կորոնավիրուսին դիմակայելու համար։ Նախ նշեցին, Հայաստանը ցածր ռիսկային գոտում է, ուղիղ չվերթներ Չինաստանից չկան։ Այս օրերին այնտեղից վերադարձողների նկատմամբ էլ վստահեցնում են, խիստ հսկողություն է սահմանված։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից գնահատական է իրականացվել Հայաստանում բժշկասանիտարական կանոնների այդ ներդրման ուղղությամբ, և բավականին բարձր է գնահատվել պատրաստվածությունը։
Այնուամենայնիվ, Հայաստանում այս պահին չկան կորոնավիրուսի հետազոտման լաբորատոր թեստեր։ Համաճարակաբանության բաժնի պետը հույս ունի 10 օրվա ընթացքում հարցը կլուծվի։
Մի շարք երկրների համար դրանք հասանելի չեն դեռևս։
Չինաստանում համաճարակային վիճակը շարունակում է լարված մնալ, նոր վիրուսից 132 հոգի է մահացել, վարակակիրների թիվը շուրջ 6000 է։ Արտգործնախարարության տվյալով վիրուսի բռնկման օջախում Ուհան քաղաքում 6 հայեր են ապրում։
Հաղորդման ավարտին էլ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության մասին Միացյալ Նահանգների նախագահը 3 ներկայացրեց հակամարտության կարգավորման, ինչպես ինքն է ասել, դարի գործարքը։ Պաղեստինի իշխանությունները, որ Վաշինգտոնում 3 տեղի ունեցած այդ հանդիպմանը հրավիրված չէին, արդեն իսկ հայտարարել են, չեն ընդունում Դոնալդ Թրամփի այդ առաջարկը։ Չնայած դրան, Իսրայելի վարչապետը պատրաստվում է այս հարցով շարունակել հանդիպումները հիմա արդեն Մոսկվայի հետ, պատմում է տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կքննարկի մերձավոր արևելքի կարգավորման ծրագիրը, որ 3 ներկայացրել էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, անվանելով այն «դարի գործարք»։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ Նեթանյահուի և Պուտինի բանակցությունները տեղի կունենան վաղը հունվարի 30-ին։ Պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշումը ծրագրի մասին հայտնի կլինի դեռևս վաղը Նեթանյահու-Պուտին բանակցություններից հետո։ Ռուսաստանցի փորձագետները չեն բացառում, որ Մոսկվան ընդունի այն, եթե ամերիկացիները ռուսներին առաջարկեն լուրջ մասնակցություն ծրագրի իրականացման արդյունքում։ Իսրայելի վարչապետը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Պաղեստինը իսրայելական հակամարտությունը կարգավորելու ԱՄՆ այս ծրագիրը մերձավոր արևելքում կայունության խաղաղության իրատեսական ծրագիր է։
I've agreed to negotiate peace with the Palestinians on the basis of your peace plan.
Մենք պատրաստ ենք ընդունել այս ծրագիրը և բանակցություններ սկսել դրա շուրջ պաղեստինցիների հետ, եթե նրանք նույնպես ընդունեն ծրագրի սկզբունքներն ու ճանաչեն Իսրայել պետությունը, ասել է Նեթանյահուն։ Հիշեցնեմ, 3 Միացյալ Նահանգների նախագահը Իսրայելի վարչապետի ներկայությամբ հայտարարել էր Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության կարգավորման իր ծրագրի մասին, նշելով, թե
This vision for peace is fundamentally different from past proposals.
Այն տարբերվում է հակամարտության կարգավորման շուրջ նախկին բոլոր առաջարկներից։ Թրամփի պլանի հիմքում երկու պետության գաղափարն է։ Թրամփի ծրագրի համաձայն Պաղեստինի մայրաքաղաքը պետք է լինի Արևելյան Երուսաղեմում, սակայն միևնույն ժամանակ Թրամփն ասում է, որ Երուսաղեմը պետք է մնա Իսրայելի անբաժանելի մայրաքաղաքը, այսինքն պաղեստինցիներին և հրեաներին առաջարկում է մի մայրաքաղաք ունենալ։ ԱՄՆ նախագահը պաղեստինցիներին հոստանում է տարածքի կրկնապատկում, բայց միևնույն ժամանակ Իսրայելին է թողնում մեծ բնակավայրեր Հորդանան գետի արևմտյան ափին։ Պաղեստինի կողմից Իսրայելը ճանաչելու դիմաց Իսրայելը խոստանում է 4 տարի նոր բնակավայրեր չկառուցել, իսկ Թրամփը մեծ ներդրումներ՝ շուրջ $50 միլիարդ։ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասը Թրամփի այս ծրագրին արդեն բացասական է արձագանքել, ասելով, թե Երուսաղեմը չի վաճառվում, իսկ Թրամփի և Նեթանյահուի գործարքը պետք է գնա պատմության աղբար, կասել է Աբասը։ Աբասը նաև շեշտել է, որ պաղեստինցիները պատրաստ են բանակցությունների, բայց ոչ Միացյալ Նահանգների հետ եւ ոչ էլ Թրամփի ծրագրի շուրջ։ Պաղեստինցիները շարունակում են պնդել իրենց պետության ճանաչումը 1967-ի սահմաններով, իսկ Իսրայելը կտրականապես դեմ է դրան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։